Nou, ek het op die punt gekom waar ek besluit het om die moderne tegnologie nie net vir die duiwel te gee om te gebruik nie. U weet wat 'n mens alles met 'n selfoon kan doen en wat mense alles met 'n selfoon vandag al doen. Nou, terwyl julle nou nie so gelukkig is soos ek om al die WhatsApps te kry nie, en ek hulle kry, het ek nou al met my ronde kop die platding redelik bemeester. En ek gaan nou die tegnologie gebruik om vir u te laat luister na wat hier gesê word. U gaan dit hoor.
Later this year in September 2015, an amazing series of events will take place all within a 2-week period. And are the hugest signs yet to this generation of the nearing start of the foretold 7-year tribulation period. First of all, September 13th is the Feast of Trumpets, with a partial solar eclipse occurring on that same day. Then 2 weeks later, on September 28th, is the actual fourth blood moon occurring on the Feast of Tabernacles, both dates being significant holy days to God according to the Bible. And as I've pointed out in at least 2 other videos, and at heisnear.com, and in live broadcasts in 2014, without question, the four blood moon phenomenon is a divine sign sounding the alarm to the world of the imminent start of the 7-year tribulation period. Now the main focus in this video are the 2 other huge events to also take place in September, and are sandwiched between these 2 feast dates of September 13th and the 28th of this year. One is on September 23rd, with the Pope of Rome, Antichrist, arriving in the United States, where he will first visit the White House and then also address the United States Congress in Washington, D.C. Americans will literally be witnessing the end-time Antichrist standing inside of the United States Congress. Then 2 days later, on September 25th, the Pope will address the United Nations General Assembly in New York, where he'll have the spotlight on the official launching and opening day of what's called the Post-2015 Sustainable Development Agenda. Now this term is the actual title of an historic One World Government contract and plan authored by United Nations leader Ban Ki-moon months ago, and has already been emphatically agreed upon behind the scenes by most all of today's world leaders. And so the actual signing date will take place this September 25th in New York by the world's leaders, who will officially launch this well-prepared One World Government agenda into action. In fact, there are several news links attached to this video caption, which show the United Nations documents and news, which confirm everything I'm saying here. Now, one highly alarming fact about this 2015 One World Government plan is that it is promoted and held up by the United Nations primarily as being a wonderful humanitarian plan to bring unity and care to the human race, where even poverty and hunger will be totally eradicated from the world, which are the exact words you'll see in the 2015 globalization document. Now this nice sounding concept of world unity and helping each other out and leveling the playing field so that everyone has a fair chance are the exact words heard loudly by world leaders like President Obama and including Pope Francis, who is already on public record repeatedly calling for world unity and constantly urging the G20 world leaders to create a brand new global economy for the redistribution of wealth in order to help the poor and less fortunate. And those news articles are found at heisnear.com's exclusive section named Revelation's False Prophet, with over a dozen news stories showing the Pope saying exactly those words and urging the G20 leaders to implement a new world system to take care of the poor. But to reemphasize this critical point, although this September 2015 global agenda sounds like a beautiful and caring concept on its surface, the fact is, When you start reading this United Nations document, it is immediately crystal clear that today's world leaders' greater intent, including the Pope's, is to take over the entire world's wealth and the world's economy and governments, to take over the world's financial systems and global food distribution, and to entirely dominate and control the 7 billion citizens of the world. And since the One World Agenda is being deceptively held up as a humanitarian solution to all of the world's problems, then much of the world's people will be fooled into gladly signing on to it. And so the stage is set for the Pope of Rome to gain the world's attention in September 2015 in leading the charge for the official launching of the United Nations' new One World Government Agenda. Now, in terms of Bible prophecies, all of this fits precisely into today's end times, which is unmistakably at a clear apex today, ready for the start of the 7-year tribulation period. And to be more specific, the book of Revelation pinpoints the false prophet, the Pope of Rome, finally combining with the end time one world government at the exact middle point of the 7-year tribulation, when the one world mark of the beast will also be introduced and, in fact, forced upon all as the final global economic solution to buy or sell or even to have food. And so, in summary of all these signs I've talked about...
Okay, note u gehoor, as ek nou met u hieroor praat, suig ek dit nou nie uit my duim uit nie. Dit word wêreldwyd gepropageer en dit word wêreldwyd met WhatsApps en op die internet en YouTube en WeTube ook op al, MyTube en YouTube en Everybody's Tube word hy uitgestuur. So, maar u het gehoor reg in die begin sê hy, the revelation of the Antichrist. Nou, dis nou môre die 28ste, dis nou môre die 4de bloedmaan, dis 'n jubeljaar vir Israel, en dit val saam met die feeste van Israel, wat gehou word hier in September, die trompettefees en die hittefees, nou, wat nou 7 dae uit mekaar uit is, en wat 7 dae duur. Nou, ons ken dit, as jy Levitikus 23 gaan lees, dan ken jy dit. Maar nou wil ek met u praat oor die feit, dat hierdie goed gesê word, dat hierdie inligting gegee word, en wat in die VN aan die gang is, en al hulle planne, en hoe dat dit inpas by 'n wêreldregering, en die koms van die antichrist, en so aan. Maar dan maak hulle uitsprake. Soos ek sê, u sal onthou by geleentheid hierby in 2012, was daar 'n sekere man, ek gaan nou nie sy naam sê nie, dit nogal dieselfde naam as my tweede naam, en sy van is amper soos myne, hy sit net die R op verkeerde plek, of hy het nie een in nie. Maar het hy gesê dat die wêreld gaan vergaan, die wêreld gaan vergaan, 31-12-2012, u sal dit onthou. Nou, dit was die jaar waarin ek die beste reekse dienste gehou het, want toe kon ek in die reekse dienste adverteer en sê, kom luister na die man wat kan bewys dat die wêreld nie op 31-12-2012 sal vergaan nie. Nou kan jy dink hoe nuuskierig was mense om te hoor hoe ek dit bewys, en dit was verskriklik maklik om dit te doen, want ek het 'n oop Bybel voor my, en dan sê ek, as die wêreld op 31 December 2012 sou vergaan, dan moes die wegraping al in 2005 plaasgevind het, en die wegraping het nie plaasgevind nie, so die wêreld kan nog nie vergaan nie, maar buitendien, dis ook nie hoe die somme werk nie, dan moes die wegraping al plaasgevind het 1000 jaar terug, want volgens my Bybel gaan die wêreld eers vergaan 1007 jaar na die wegraping. Het jy die bus uitgeval nou, of is jy by my? 1007 jaar na die wegraping gaan die wêreld eers vergaan. Want na die wegraping is dit die 7 jaar van groot verdrukking, en dan nog die 1000 jaar van vrede, en dan eers die wit troon oordeel. So, die wêreld kan onmoontlik nie vergaan, voor nog ten minste 1007 jaar van nou af nie. Plus al die jare voor wat nog oor is voor die wegraping. So daar is ten minste nog 1007 plus jaar oor voor die wêreld sal vergaan. Maar weet jy wat is die, wat maak hierdie soort beweringe en sommetjies en berekenings wat mense nou maak, en dis nou bloedmaan, en die Bybel sê daar is tekens aan son en maan en sterre, en nou is dit die einde, en. Nou kom daar spotters, en die Heer Jesus het gesê, dis ook een van die tekens van die tyd, dat daar spotters sal kom, en die spotters kom juist as gevolg van hierdie uitspattige, onbewysbare uitlatings en beweringe en berekenings wat gemaak word. Nou wil ek hê jy moet die Bybel saam met my oopmaak, dan lees ons in 2 Tessalonisense 2. 2 Tessalonisense 2, en dan gaan ek so 'n bietjie met u deel. Nou, ons het nou gehoor, ek het al daardie Engels ook notas van gemaak in my boek, sodat ek het op rekord ook het, sou hierdie ding later nie meer wil werk nie, van die volhoubare ontwikkelingsprogram, the Sustainable Development Program, waarvan hy nou hier genoem het, wat hierdie al die mense wil insluit. Nou ek gaan dalk net nou daarna toe terugkom, U het dalk op die nuus ook gesien hoe dat tienduisende van mense van oor die hele wêreld amper nou oor die grense van lande instroom in Europa in. Uit Asië uit en al daai oorloglande uit Afrika uit stroom hulle in. Die mense kan hulle nie in Engeland, hulle spring op busse en op treine en op goed. U wat nuus kyk, het dit gesien, dis ou nuus. Maar weet u wat? Dis 'n vervulling van profesie. En as ek nou onthou, dan kom ek net nou daarna toe terug. Want dit moet so vermenging van die Europese lande, onthou die Engelse is die Engelse en die Duitsers is die Duitsers en die Hollanders is die Hollanders en die Grieke is die Grieke en die Italianers is die Italianers. Maar met al hierdie honderde duisende en miljoene wat instroom, maak hulle van Europa ook nou 'n lekker rainbow nation soos Suid-Afrika. En so maak hulle dit al hoe makliker vir die anti-kris om, want hoe dink jy vir wie gaan al hierdie vlugtelinge stem? Vir wie gaan hulle stem? Vir die huidige konservatiewe leiers wat sê nie ons om die grense toe hou, of vir die nuwe leiers, die liberale, na linkse leiers wat gaan opstaan en sê, gee vir hierdie mense stemreg. Die mense een van my kollegas in die op die trustees wat ek dien, hy sê party mense het 'n snaakse attitude. Nou, partij van ons politieke leiders het een baie snaakse attitude. Jy hoor baie van hulle, en jy hoor van hulle oor die nuus en sien hulle word uit die parlement uitgegooi en al die goed. Maar hulle werf stemme deur vir hierdie arm werklose mense te sê, stem vir my, dan gee ek vir julle werk en ek gee vir julle huise. So, nou kry hulle stemme. Jy weet nou van wie ek praat, nê? Nee, die geldenhuise. Excuse. Excuse, dit glip nou uit. Ja, hulle het 'n demanding people geword in plaas van 'n delivering people, ongelukkig. En dis die tragiek van die tyd waarin ons leef. Maar goed, nou kom ons lees net, en dan gaan ek vir u wys wat sê die woord van die Here, en ek gaan dit vir u verklaar in die lig van al hierdie dwalings en valse uitsprake en beweringe wat gemaak word. Ons het dit gehoor. Ek gaan miskien net daarna grepe uithaal en verwys in my redevoering. Maar in 2 Tessalonisense 2 lees ons hierdie woorde. Maar ons vra julle broeders. Nou ons kan sê suster, ons kan sê ons vra julle gemeente. Die apostel Paulus skrywe sy briewe aan die kerkrade van die gemeentes. Hy het al daai gemeentes gaan uitwerk, daar in Klein-Asië en Asië, die gemeente in Kolosse, in Filippi, in Thessalonika en so en daar in Rome, die Romeine, die Italianers. Orals waar hy gemeentes gestig het op sy sendingreise. En dan skryf hy hierdie brief aan die kerkraad van die gemeente en dan sê hy party plekke dan sê hy lees ook dit vir die gemeente voor op 'n ander plek. Nou skryf hy aan die kerkraad van Thessalonika en natuurlik moet hulle hierdie nuusbrief nou aan die gemeente ook oordra. Nou sê hy, ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom. Nou is daar 'n verskil, vra ek, tussen die woord wederkoms en vereniging met hom. Jy gaan sê, nee, maar daar is. Sien nou mooi ding wat ek nou sê. Daar is nou 'n verskil. Want jy sien die wederkoms bestaan uit twee fases. Maar ons vereniging met hom verwys na die wegraping spesifiek. Verstaan nie? Nou lees 'n mens hier oor en jy sit nie twee en twee by mekaar nie. Nou sê Paulus twee dinge. Hy sê oor, met betrekking tot die wederkoms en ons vereniging. Dis mos twee goed. Een en een maak mos nou twee. Een en een is mos nie een nie. So die wederkoms en ons vereniging is mos nie een nie. Wederkoms en vereniging is mos twee. Een en een is mos twee. So ons sien nou baie duidelik, hier's iets wat Paulus van praat. Hy sê om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie. Deur gees of deur woord of deur brief wat ons van ons afkomstig sou wees, asof die dag van Christus al daar is. Nou dis hemera to kirio, sê die Grieks. Nou dit bedoel die dag van die Here, the day of the Lord. Dis die groot dag van verdrukking, asof dit al daar is. En die Bybel verwys na daardie dag wanneer die Here in sy toorn en in sy oordeele oor hierdie goddelose wêreld dit sal laat afkom. En hy verwys, hy praat van daardie dag as dit gebeur, daai dag van groot verdrukking. En ons weet dis 7 jaar, maar nou dis by wyse van spreek, nê. Nou goed, asof daai dag al daar is nie. Vers 3. Laat niemand julle op enige manier mislei nie. Sien? Paulus waarsku al toe dat hulle nie moet mislei deur al hierdie uitlatings en goed soos wat ons ook vanaand hoor nie. Dis 'n teken van die tyd. Laat niemand julle mislei nie, want, en die woordjie want gee ons rede. Ons moenie mislei word met betrekking tot die wegraping en die wederkoms nie. Asof dit al daar is en asof dit al gebeur het nie. Want, hoor nou mooi, want, eers, voor die wederkoms en ons vereniging met hom, nê. Want eers wat? Eers voor die wederkoms en ons vereniging met hom. Eers, nie tweede nie, nie laaste nie, nie net nou nie, nie later nie. Eers, want eers moet. Want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Nou is dit verskriklik interessant. Daar's 'n sekere Engelse Bybel. Nie al die Amplified Bybels sê dit nie, maar daar is die World English Bible en daar is 'n sekere Amplified Bybel wat jy kan kry wat voetnotas het. En die skrifverklaarders het in daai twee spesifieke Bybel iets raak gesien wat die ander skrifverklaarders baie min oor sê. Nou die Griekse woord vir hier, want eers moet die afval kom. Die woord afval is apostasia in Grieks. Wat nou geweldig interessant is dis in die vroulike vorm. En omdat hierdie woord vroulike vorm is, is dit nogal interessant. Dit beteken apostasia in die vroulike vorm departure. Dit kan wegvat, wegneem, nie noodwendig wegval of afval nie. Dit kan wegneem wees. Wegvat, weggaan beteken. Dis in die vroulik. Nou is dit interessant. Nou sê van die skrifverklaardes, omdat dit in die vroulike vorm is, hierdie weggaan, hierdie wegvat, hierdie wegneem in die vroulike vorm in Grieks, is die bruid. Wie anders? Nou as dit waar is, is dit in 100% in lyn met alle skrifdele wat dit sê. Maar nou kom ons kyk, as dit so sou wees, nê? As dit so is, hoor nou mooi. Of dit nou regtig 'n afvalligheid is en of dit die wegneem is, jy kan die woord nou verklaar net soos jy wil, hy pas in elk geval by al twee, want die skrif sê Die laaste dae gaan daar 'n geweldige geestelike afvalligheid, daar gaan 'n geestelike verval plaasvind, as jy die 7 briewe van in Efesië in Openbaringe 2 en 3 gaan lees, dat jy lees die 7 kerkstadia van Pinkster af tot by die wegraping, dan sien jy in die Laodicea, die laaste 7de stadium, waarin ons nou leef, waar die Here Jesus aan die buitekant staan in Openbaring 3:20 en hy klop. Hy staan aan die buitekant van die kerk en hy klop. As iemand inkom sal oopmaak sal hy inkom. Hy staan aan die buitekant van die mense hart. Hy's uitgeorganiseer, hy's uitgewerk en alles. Hy's aan die buitekant. En dan sê hy, jy sê ons is ryk en ons het verryk geword en daar niks gebrek nie. Jy weet nie jy's elendig, beklaanswaardig, arm, blind en naak nie. En dan die Griekse woord vir Laodicea, Laos is mense reg. Die tyd van humanisme, van die mense reg. En in die tyd waarin ons leef, het 'n misdadiger nou meer reg as ek en jy. Ek kan vir u voorbeelde noem van jy's, hulle sê kastig, jy's onskuldig totdat jy skuldig bewys is. Maar in party regsaake en in party insidente is jy skuldig totdat jy jou onskuld bewys. Jy word aangekla en nou moet jy jou onskuld bewys. En nou sien ons, die ou in die tronk het ook nou al reg, hy het tot al stemreg. Hy het tot al reg om verder te studeer. Hy het tot al reg, tot baie goed. Hy het nou reg op kos en klere en 'n dak oor sy kop, wat hy buiten nie gehad het nie. Hy het soveel regte nou, terwyl hy eintlik van alles ontneem moes word. Ons sien die tyd van menseregte, Laodicense, die tyd van die mensereg, van humanisme. En in daai tyd, juis die afvalligheid, die sedeloosheid, die korrupsie, die liefdeloosheid, die haat, die verraad, die moord, die doodslag, al hierdie goed, sien ons. So, die eers moet die afval kom, dan pas dit. Eers moet die wegneem kom, dan pas dit ook. En hoor wat sê hy dan? Of jy dit nou die afvalligheid en of die wegneem noem, hoor nou gaan ons verder, nou lees ons. Nou sê hy, eers moet dit gebeur, daai en, daar is nog iets wat moet gebeur dan. En die mens van sonde geopenbaar word die seun van die verderf. Nou sien ons, Paulus praat hier van iets wat moet gebeur voor die vereniging met hom en voor die wederkoms. Voor die wegraping gaan plaasvind, gaan die wegneem plaasvind, of gaan hier 'n geweldige afvalligheid plaasvind, en dan gaan ons met hom verenig word, en dan gaan die antichrist geopenbaar word. Kom ons lees net verder, en kyk ons of dit so is. Hy sê, en die seun van die verderf, ons weet wie is dit, hy sê in vers 4, die teestander wat hom verhef, bo al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Nou, die tempel is nog nie eers gebou nie. Hy gaan in 3,5 jaar se tyd gebou word, want in die middel van die groot verdrukking gaan hy daar sit. En dis wanneer die Jode hom gaan uitvang, as die verraaier, as die antichrist. Hulle gaan dink dit is die Messias. As hy gaan daar sit, wat hom as gaan aanstel as God en voorgee dat hy God is in die tempel van God in Jerusalem. Onthou vers 5 dat ek het altyd, onthou julle nie dat ek het altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie. En nou, julle weet wat hom teehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Nou sal u sien in jou Bybel is die hom in kursief gedruk. Sien by my? Sien jy dit? Hoekom is die woordjie hom in 'n ander lettertype gedruk? Nie versnaaksigheid nie. Wat wil die vertalers vir ons sê toe hulle die hom in kursief druk? Hulle sê vir ons in die Grieks is daar nie 'n hom nie. Nou gaan kyk ons na die Grieks. Nou wat sê die Grieks van hierdie vers van vers 6? En julle weet van die een. Julle weet wie's die een wat teehou. Julle weet wie's die een wat teehou. En die weet is regte kennis, soos die Grieks in ginosko. Julle weet, ons gaat nou by die woord weet, soos ek vanoggend ook gesê het, by die woordkie weet. Ons weet wie hou hom te. Ons gaan nou terugkom hier naartoe, vers 7. Want die verborgenheid van die ongeregtigheid, die antichrist, hy is al aan die werk, net totdat hy wat nou te hou uit die weg geruim is. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word. Nou ek kan amper vir u sê, ek kan dit nie vir u duideliker sê in my moedertaal as wat dit hier swart op wit staan nie, maar kom ons ontleed dit 'n bietjie. Julle weet van hom wat nou te hou. Julle weet wie is hy? Julle, as ek nou my eie woord kan sê, vers 6. En nou, julle weet wie dit is wat hom te hou, sodat hy op sy tyd geopenbaar kan word. Vers 7. Want hy is nou al aan die werk, net totdat hy wat nou te hou. En daai hy kon u maar net sowel 'n hoofletter H gemaak het. Nou gaan ek net vir u dit verduidelik. Wie is hierdie hy wat nou te hou? Julle weet wie hou hom te. Of julle weet wie is dit wat nou te hou? Net totdat hy wat nou te hou uit die weg is, dan sal die antichrist geopenbaar word, staan daar in vers 6 en 7. Nou kom ons praat met mekaar daaroor. Wie is hierdie een? Weet u wie is dit? Kom ek verduidelik vir u. Op Pinksterdag, in die Ou Testament, het ons gesien, was God die Vader op die voorgrond in die goddelike drie-eenheid. Dit was God die Vader. In die Ou Testament het jy so hier en daar van die Gees van God gelees, wat vaardig geword het oor Moses en oor Elia en so, het die Gees van God, of partykeer die Engel van die Here, wat niemand anders glo as die Here Jesus was nie. Maar was God die Vader op die voorgrond, as ek het so kan noem, in sy handeling met die mens en met sy volk. Toe eindig die Ou Testament, toe Jesus gebore word. En Jesus is vir 33 jaar op hierdie aarde, en hy word gebore, en hy doen sy werk, hy openbaar hom as die verlosser en die saligmaker, en hulle verwerp hom, sê Johannes 1 vers 11, en hulle sê in Matteus 27 in daai plekke, weg met hom, kruisig hom, en hulle kruisig hom, en hy roep aan die kruis, dit is volbring. Wat is volbring? My werk is voldoen. Op 'n ander plek bid hy, dan sê hy, Vader, die werk wat u my gegee het om te doen, het ek gedoen. Ek het dit volbring. En dan roep hy aan die kruis, dit is volbring. My werk is afgehandel, ek het gekom en ek het die losprys vir die wêreldse sondes, ek het die losprys, die prys vir sonde vir elke mens op hierdie aarde met my lewe en my bloed kom betaal, dis afgehandel en Jesus is terug hemel toe. En hy sit nou aan die regterhand van die Vader, waar hy vir ons voorspraak doen. Hy is nou ons ewige hoëpriester, wat met sy eie bloed vir ons versoening doen, soos wat die hoëpriester in die Ou Testament moes ingaan in die allerheiligste, om met 'n onskuldige dier se bloed voor God, die Vader, te gaan staan en daai bloed op te hou as 'n offer. En dan aanvaar God daai dier se bloed, dan kom die hoëpriester met dit uit, hy meng dit met water, en hier is op takkie, Romeine 8, nummer 8, en dan het hy die volk besprinkel met daar die bloedwater, as 'n teken dat God hierdie bloed as vergifnis van hulle sondes aanvaar het. En nou sê Hebreërs 10:22 dat ons so met die bloed van Jesus besprinkel is tot vergifnis van sondes, terwyl hy as ons hoëpriester sy eie bloed voor die Vader ophou, die geslagte lam, en die Vader het sy bloed as 'n sondoffer vir ons aanvaar. Ons weet dit mos. Nou sien ons Jesus se werk is klaar op aarde en hy's terug. Dan sê hy in Johannes: "Dis vir julle voordelig dat ek weggaan." Hoekom? Hoekom was dit voordelig? Hy sê, want as ek nie weggaan nie, kan die trooster nie kom nie. Maar as ek gaan, sal ek vir julle die trooster stuur, die Heilige Gees. En hy, as hy kom, sal hy dit neem uit wat aan my behoort en dit aan julle verkondig. En hy sal julle oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ons ken daai skrif in Johannes. So nou sien ons op Pinksterdag, toe God se werk klaar is die Vader, in die Oud Testament, toe sluit dit, toe kom Jesus, hy lei die Nuwe Testament in, hy maak sy werk klaar, hy is terug, toe kom die Heilige Gees op Pinksterdag, wanneer gaan hy terug? Hy is nog altyd hier. Pinkster het nog nie opgehou nie. Ons leef nog altyd in Pinkster. Het jy al besef, dat ons, wat na die kruisiging, voor die wegraping, leef in die tyd, waarin Jesus vir hom, een bruidskerk by mekaar maak. Die Ou Testamentiese gelowiges is nie bruid nie. Die mense wat gered gaan word na die wegraping is nie bruid nie. Die gelykenis van die 10 maagde, hulle het gaan olie koop, hulle het gewag vir die bruilegom, maar hulle was, nie een van die 5 wat gereed was, was die bruid nie. Nie een van die 10 was die bruid nie. Dit was bruidsmeisies. Nie een van die 10 was die bruid nie. Nie een van die 5 wat gereed was met olie, was bruid nie. Die Here het dit, nou dis 'n ander boodskap met betrekking tot die Jode gesê. Maar hoe dit nou ook al sê, die feit is net, Jesus maak vir hom, 'n bruidskerk by mekaar, die Ekklesia, noem hy dit, uit al die volke tale, stamme nasies, maak Jesus vir hom, in hierdie Pinkstertyd, in hierdie bruidskerktyd, die genadetyd, maak Jesus vir hom, 'n volk, 'n bruidskerk by mekaar. Ons leef in daai tyd, maar dit gaan ophou, dit het op Pinksterdag begin, dit gaan iewerster in die toekoms ophou, dan het hierdie 7 volmaakte tye van Efese, die eerste gemeente, tot by Laodicea, die 7de gemeente, het hierdie volmaakte 7, het hierdie volmaakte bruidskerk tyd uitgeloop, gaan dit eindig, en dan gaan die Heilige Gees terug, sy werk is ook klaar. En dan vat hy die bruid saam. Want hy kan ons nie achterlos nie. Die Heilige Gees kan nie terug gaan en my los nie, is onmoontlik. Hy woon in my hart. Ek is nou sy tempel. Hy kan nie weer uit sy tempel uitgaan nie. Hy is in my hy woon in my gees vir ewig. En as ek vanaand sou doodgaan, ek meen ek gaan nie dood nie, ek is net uit my liggaam uit, maar die Heilige Gees bly in my. Julle gaan net die stof begrawe. 'N ander boodskap. Maar hy kan my nooit agterlaat nie. Dis hoekom as ek sou doodgaan, vandag gaan ek paradys toe, ek kan nie hier bly nie, ek kan nie hier rond zweef nie. Niemand van ons voorouers wat kinders van die Here is, of hulle nou is of nie is nie, zweef hier rond nie. Efesiërs 6 sê, in hierdie lig zweef net die bose geeste. Hier zweef nie siele van mense rond nie. Jy is of in die doodryk of in die paradys as jy doodgaan, het hang af of jy gered is, of jy weergebore is. Nou kom ons terug, nou wie, kom ons gaan weer na vers 6, en nou jylle weet, wat teehou, jylle weet wat teehou, vers 7 sê, net totdat hy, wat nou teehou, hy, manlik, dis ook om ek sê, maak het maar een hoofletter A, dis die Heilige Gees in die bruidskerk, die Heilige Gees in sy Pinkster tyd, die Heilige Gees in sy Pinkster fase, vandat hy gekom het op Pinksterdag, totdat sy werk klaar is, en hy ook terug aan hemel toe, in hierdie Pinkster, in hierdie Heilige Gees dispensatie, in hierdie genade dispensatie, in hierdie bruidskerk dispensatie, jy kan dit noem net wat jy wil, is dieselfde tyd, van Pinkster af, die bruidskerk, die genade tyd, die Pinkster tyd, die Heilige Gees tyd, iewers gaan dit eindig, by die wegraping, wanneer die Heilige Gees die bruidskerk aan die bruidegom gaan voorstel in die lig soos ontmoet, soos 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17 sê. Net totdat hy sy werk klaar is en hy teruggaan. Want u sien, die Heilige Gees het nie gekom terwyl Jesus nog hier was nie. Jesus moes eers teruggaan, toe stuur hy hom. Nou net so min as wat die Heilige Gees kon kom terwyl Jesus nog hier was. En Jesus sê, dit is voordelig dat ek gaan, want as ek nie gaan nie, kan hy nie kom nie. Sê Jesus. So, Jesus se werk moes eers klaar wees, en hy moet teruggaan met sy volbrachte werk, en dit aan die Vader gaan voorlê. Vader, hier is die bloed, hier is die offer wat ek betaal, die geslagte lam, vir die sondes van elke sondaar op hierdie aarde. En hy is daar. En nou kom die Heilige Gees, om dit te neem uit wat aan hom behoort en ons te kom bedien. En as hy klaar is om dit aan ons te kom bedien, gaan hy terug. En hy moet teruggaan voordat die volgende stadium, die volgende fase op Godse program kan inskop. Die openbaring van die Antichrist. Die Heilige Gees is geopenbaar op Pinksterdag. Hy was aan die werk in die verborgene, dwars deur die Ou Testament, maar in die verborgene. Jesus was aan die werk in die Ou Testament, maar in die verborgene. Maar God die Vader was geopenbaar. Toe word Jesus geopenbaar in sy geboorte en sy kruisiging en sy opvaar hemel toe, almal sien dit, wat daar staan, die disippels. Toe kom die Heilige Gees op Pinksterdag en 120 mense kan dit sien en ervaar. En hulle weet en gesien en ervaar die Heilige Gees het gekom. Hulle het Jesus sien gaan en hulle die Heilige Gees sien kom. En by die wegraping sal ons wat gaan sien hoe dat die Heilige Gees se werk klaar is en hy teruggaan. En dis klaar, is nou afgehandel, die bruidskerk is gereed vir die bruilof, bring haar. En die Heilige Gees vat ons weg. En nou sê hy, net totdat hy wat nou te jou uit die weg geruim is, en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg, en deur die verskyning van sy wederkoms. Hoekom sê hy nou verskyning? Hoekom sê hy nou verskyning nou eers? Nadat hy gesê die antichrist is geopenbaar, dan sê hy, by sy verskyning gaan hy hom verdelg. Nou kan u maar Openbaring 19 gaan lees. Aan die einde van die groot verdrukking, want dit begin vir ons met die oopmaak van die eerste seël in Openbaringe 6. Dan hardloop hy dwars deur tot by Openbaringe 8, waar die sewende seël oopgemaak word, en die basyne, die sewe basyne dan kom. En dan, aan die einde van die sewende basyn, word die eerste kruik of skaal van Godse oordele uitgegooi, tot by die sewende een. En dan is ons hier by Openbaringe 16. En dan kom ons by Openbaring 17 en 18, waar ons hierdie vals kerk, Hierdie vals kerk wat ons nou sien, wat by die politiek betrokke raak, nou of dit die paus gaan wees, wil ek nie sê nie. Hy is beslis nie die antichrist nie. Want hy kan nie, want dan is hy geopenbaar voor die wegraping. Is hy met my? Dit kan nie die antichrist wees nie, want die Bybel sê, die wegraping moet eers plaasvind. Hy wat nou teo moet eers weg wees voor hy geopenbaar word, al is hy nou aan die werk. Wel, ons kan sien hy is aan die werk, dit weet ons. Ons sien dit om ons elke dag. Maar ons moet eers weg, hy wat nou teo moet eers weg, dan gaan hy geopenbaar word. En ons is nog nie weg nie. En as het nou morgenochtend of as het nou woensdag was, wat hy nou die VN toegesprek het, en toe hierdie volhoubare ontwikkelingsprogram geïmplementeer het, om die hele wereld in die politieke en ekonomiese macht te kry, as dit dan nou is, dat dit die nieuwe wereldorde, die nieuwe wereldregeringsplan is, wat geïmplementeer is, en die paus het een rol gespeel daarin, dan is dit maar net die rol van die valse profeet, om die antichrist te ondersteun, aan sy ondergrondse werk. Hy is nog nie geopenbaar nie. En as jy dan by Openbaring 17 en 18 kom, dan sien jy mos, hoe dat die hoervrou op die dierse rug ry, en hy haar later omdraai, en haar verskeer. Dan weet ons mos nou dis wat die antichrist gaan doen met hulle wat hy verlei het. Hy gaan die mense uitmoor. Hy gaan net op twee plekke lees ons wat hy 7/12, 56% van die wereldbevolking wat achterbly na die wegraping, gaan hy uitmoor. Hy gaan 2/3 van die jode uitmoor. Nou die Here werk so, iemand het die berekening gemaak en gesê, jy kan gaan kyk, God werk altyd met derdes. Hy hou altyd 1/3 oor, as hy sou oordeel, dan straf hy 2/3 en 1/3 bly oor. Wel, in daai lig het ek skrif om dit te sê, in Sagaria 13 lees ek, dat Israel onder die antichrist gaan uitgemoor word, in die 7 jaar gaan hy 2/3 van die joodse volk uitmoor. en 'n derde sal oorbly. Nou as hulle nou 6 miljoen is, gaan hy 4 miljoen uitmoor in 7 jaar se tyd, sodat daar 2 miljoen oorbly want die Bybel sê 'n derde. Nou of hulle nou 12 miljoen is, dan gaan daar 4 oorbly. Dan gaan 8 miljoen dood. Nou maak het nie saak hoeveel miljoene daar is nie. 2/3 gaan uitgemoor word, 1/3 gaan oorbly. Nou as dit van toepassing is op die Jode, dan kan ons dit mos van toepassing maak op die wêreldbevolking ook. As God in sy oordeele met die wêreldbevolking klaar is, kan ons sê dan gaan daar mos omtrent net 1/3 van 6 biljoen, 6 biljoen. Dan gaan daar 2 biljoen oorbly, want van 6 biljoen mense, as daar 2 biljoen met die wegraping weggegaan het, en daar 6 biljoen oorgebly, dan gaan hy 4 biljoen mos doodmaak. Dis verskriklik. Dis verskriklik om daaraan te dink. Maar dis soos het is. Nou dink ons maar net aan wat hier staan in die Bybel, dat die Here sê, dis wat hy gaan doen as hy kom. Hy gaan geopenbaar word, en in sy goddelose werk, en geondersteun deur die valse profeet. Nou, die valse profeet is altyd in 'n godsdienstige hoedanigheid. Want die Satan staan teenoor God die Vader, die Antichrist se naam sê, hy staan teenoor Christus. Ek meen, Antichrist is nou nie die vroulik van oompie Christus nie. Die Antichrist is beteken nou maar net, hy staan teenoor. Dis anti, hy is daar teen, het niks met oompie te doen nie. Hy is daar teen, hy staan teen Christus. Satan teen God, die antichrist teen Christus, en wie staan teen die Heilige Gees? Die valse profeet. Maar hy kan nie geopenbaar word. Hy kan nie in die openbaar werk voor die Heilige Gees nie weg is nie. Hy kan ook nie die antichrist openbaar voor die Heilige Gees wat nou teo weg is nie. En nou kyk ek net na die skrif wat hier staan. En nou staan hier, nou dat die Here by sy wederkoms, as jy dan nou by Openbaring 19 kom, dan sien ons die Here Jesus kom in Openbaring 19, daarvan vers 11 af, is die ruiter op die wit perd en al sy heiliges met hom op wit perde. En dan is die antichrist met sy slagordes in Israel saamgetrek in die dal van Megiddo of die dal Josafat, en dan staan daar dat daar gaan 'n groot swaard uit sy mond, en hy het hulle daarmee gedood, en die voors van die hemel het hulle versadig met die vlees van mense. Maar dan staan daar ook in Openbaring 19 se laaste verse, dat die Here Jesus het die mense gedood met die groot swaard, die leers van die antichrist met die groot swaard wat uit sy mond uitgaan, maar dan staan daar hierdie woorde, en die dier, en die valse profeet is gevange geneem, en lewendig is hulle geverp in die poel wat brand met vuur en swaal. Dan lees jy, dat hulle is die heel eerstes wat in die hel gewerp word, by die wederkoms. Hoor wat sê Paulus, dat hy by die verskyning van sy wederkoms, hulle tot niet sal maak. Nou wanneer die valse profeet, en die antichrist in die hel gewerp is, is hulle tot niet in die sin van, hulle is weg, vir ewig. Hulle is nie tot niet soos in, woep niks, ons weet nie waar hulle nie, want as jy Openbaringe 20 gaan lees verder aan, wanneer die duivel na die 1000 jaar, ook daarin gegooi word, dan staan daar waar die dier en die valse profeet is, dan is hulle al 1000 jaar daar. Dit staan so in ons Bybel. So die dier en die valse profeet word voor die 1000 jaar van vrede in die poel van vuur gewerp by die verskyning van sy wederkoms. Want dan vang hy die duivel en hy bind hom vir 1000 jaar. Dit staan in Openbaring 20 vers 1. So ons sien dus hier baie duidelik orde. Paulus het die openbaring van die wegraping gehad, want hulle het hom in Handelinge 14 vers 20 mos gestenig, het hom doodgegooi met klippe en hom daar buitekant geweggooi soos die gebruik was. En toe die disciples kringetjie om hom gemaak, vir hom gebid, en die Here het hom opgeweg. En dan later in 2 Korintiërs 12, dan sê hy, ek weet van 'n man 14 jaar terug, hy is weggeruk tot in die paradys, tot in die derde hemel, ek het goed gesien waaroor ek nik mag sê nie. Hy het 'n ervaring, 'n letterlike ervaring, as het ware van die wegraping gehad, en die Here het dit in openbaar, hy skryf ook die meeste, in Paulus' briewe kry jy die meeste verklaring, sien jy die meeste die spoor, as ek het so kan noem, van die wegraping. Die Here doen nie moeite, om na die wegraping te verwys, as hy sy openbaring aan Johannes gee nie. Die enigste spoor van die wegraping wat jy sien, is hoofstuk 2 en 3 in openbaringe, wys baie duidelik die kerkdispensasie, die 7 gemeentes tydperk. En dan sê hy vir die kerk, kom op hierheen, en in hoofstuk 4 sien jy, kom op hierheen, en in hoofstuk 4 sien Johannes die 24 ouderlinge, die kerk, sien hy die kerk in die hemel, in openbaring 5:9 sing hulle die lied wat ons nou al ken, is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want het ons met die bloed gekoop uit elke volk en taal en stam en nasie. Wie is dit? Met die bloed gekoop uit elke volk en taal en stam en nasie in die hemel. Hoe het hulle daar gekom as daar nie 'n wegraping is nie? En dan eers vat hy die boek met die 7 seels en Jesus maak die boek in die hemel oop en onder op die aarde kom die antichrist, die ruiter op die wit perd met 'n boog in sy hand sonder pyle. Valse vrede. Kort daarna op 'n rooi perd met 'n groot swaard en die vrede van die aarde word weggeneem. Ons sien dus baie duidelik kronologie in hierdie hele opset. Nou om terug te kom na hierdie uitsprake wat gemaak word. Vriende, ek stem saam. Dit is regtig so dat hierdie volhoubare ontwikkelingsprogram nou onthou die Here sê hy laat die nasies bewe. As jy Haggai 2 vers 27 daai plekke lees, Psalm 83, dan dat die Here wanneer jy sien wie's die volke wat die Here almal besoek en hulle laat bewe. Kyk hoe bewe die nasies. Kyk die oorlog, kyk die vlugtelinge. Vrees. Mense vlug met die klere aan hulle lyf, vrees, hulle bewe van vrees, hulle vlug vir hulle lewe. Hulle verdrink, hulle oorlaai bote, hulle sink. Jy sien dit op die nuus. Mense vrees vir hulle lewe, hulle vlug, hulle bewe. Die Here het dit voorspel in Haggai 2 vers 7 en 22 daai plekke, Psalm 83. Ek het nie tyd nie, maar die plan wat hulle nou het, hierdie voor volhoubare ontwikkelings die daarstel van 'n een wêreldplan. Nou ek gaan vir iets sê. Hierdie plan bestaan uit 204 bladsye. Dis 'n boek, dis 'n leer, wat jy dit ook al wil noem. 204 bladsye bestaan hierdie volhoubare ontwikkelingsprogram. Hy is uitgewerk met die titel Working Toward a Balanced and Inclusive Green Economy. Jy het nou al gehoor van die groen plan, die green aksie. Hou dit, kyk dit maar net dop. Hierdie inclusive green economy, en dan noem hulle dit system-wide perspective. Dit is in April 2012 vrygestel, 'n maand voor die Rio se 20G20 vergadering of konferensie en hierdie volhoubare ontwikkeling wat hulle toe nou besluit het hulle gaan implementeer het hulle op 20 Junie 2012 gedoen in daai Rio de Janeiro beraad. Nou hierdie plan voorsien nou 'n wye stelsel wat handel oor globale koolstof belasting, daai global carbon tax, jy daarvan al gehoor? Nou moet jy sien waarmee is hulle besig. Dis 'n globale veiligheidsnetwerk en die daarstel van 'n een wêreld groen ekonomie. Diegene wat dit ondersteun en daarvoor werk, glo hulle doen dit in belang van die planeet, maar in die 204 bladsye verslag sê dit duidelik dat die oorgang tot 'n groen ekonomie vereis 'n fundamentele skuif in die wyse waarop ons dink en lewe. The way we think and live. 'N massiewe skuif, 'n verandering, 'n change in the way we think and live. 'N massiewe, 'n massive change in the way we think and we live. Nou wat beteken dit? Don Stanton is 'n Australiëner met wie ek soort van korrespondeer. Ek kry baie inligting by hom. Nou hy sê van dit, hy sê, no matter how much friendly language the UN uses in their reports, the truth is that what they are promoting is an insidious agenda of absolute tyranny on a global scale. Toe kyk ek in die woordeboek wat beteken insidious, want dit is nie my daal nie. Nou, insidious beteken een verraderlike, is ek reg? Een insidious, is 'n verladderlike agenda, insidious agenda. It's an insidious, is 'n verladderlike agenda van absolute tirannie en op 'n globale skaal. Dis wat hierdie godsman in Australië hiervan sê. As ons dink hoe die nasies geskit word, Spanje, 5.6 miljoen in Spanje werkloos. Italië, skuld $2.5 trillion, publieke skuld. Japan, die grootste skuld van al die geïndustrialiseerde lande. Op 24 April 2012 is daar 'n berig dat die bevolking in Griekeland, Spanje, Frankryk, België en Holland omgekrap is oor die ekonomiese toestand. Portugal is op 'n ekonomiese afdraande. Griekeland, weet u nou, was bankrot. Hulle moes hom uitborg. U weet van die krisis in Griekeland. Alan Greenspan, 'n voormalige voorsitter van die VSA Federale Reservebank, sê in 'n onderhoud met die Financial Post so, en ek vertaal vrylik, die enigste oplossing vir die krisis in die EU se finansies is 'n political union, 'n politieke eenheid, 'n politieke eenheid of the minibus of the eurozone. The level of dip is spiraling out of control. Verskoon my Engels. Hy sê hierdie ding is besig om buite beheer te spiraal, te draai, te wentel. Die VSA in April 2012, 45 miljoen in die VSA in 2011 ontvang voedselhulp. 45 miljoen mense. Dit is amper soveel soos die hele Suid-Afrikaanse bevolking as jy al die eilanders sou wegjaag. <laughs> 70% styging in 4 jaar en dit sal bly groei, sê die Congressional Budget Office van Amerika. In Kalifornië is geskit Japan, Chili, nou die week wat verby is, die aardbewing, mense, hoeveel, amper 800 mense is doodgetrap nou in Mekka. 900 en iets is beseer. Dit het nog nooit in ons geskiedenis gebeur nie. Hierdie goed waarvan ek nou praat. 10,000 mense stroom. Net dit, op 13 Mei 2012 al sê die gouverneur Jerry Brown in New York, in die New York Times, we are facing a hole of 16 trillion of debt. Dis verskriklik. Ek kan nie eers tot by 16 miljoen tel nie, wat nog trillioen. Op die oomblik stroom 10,000 mense uit alle oorde in Europa in. Nou het ek net nou gesê, as ek nou onthou, gaan ek daaroor praat. Dit gaan nou maak dat die eurozone so, kan ek 'n woord plat boerewoord gebruik, so verbasterd gaan word. Nee, hulle gaan uitbaster. Onthou nou, die Here het by die toring van Babel, toe onder Nimrod, hulle 'n een wêreldregering wou stig, met een regering, met een taal en een volk, en die toring sou die hoofsetel wees, dit sou die baken wees, ons is een volk met een taal en een regering, toe kom God met 'n briljante plan, uit die hemel uit, en hy skep verskillende volke en tale, en hulle bars uit mekaar uit, nou verstaan ons mekaar nie, ons kulture verskil, ons geaardhede verskil, alles verskil, so ons kom nie klaar met mekaar nie, so ons kan nie een regering vorm nie, dit was God se plan. Nou wat wil hulle vandag doen met ons? Hulle wil ons een maak, so dat ons een regering kan wees. Nou die plan gaan weier is net een land, met een regering, het gaan weier is dit, dit moet oor die wêreld gaan, dat het nie net byvoorbeeld in Suid-Afrika is, wat al hierdie volke nou een regering is, en nie meer oor hulle self kan regeer nie, en die Duitsers dit nie meer kan doen nie, en die Amerikaners dit nie meer kan doen nie, en die Engelse dit nie, en al die ander nasies dit nie meer kan doen nie. En hoe gaan jy dit, hoe het hulle dit reggekry in Suid-Afrika? Daar is geen verskil tussen pink en blou en al die kleure nie, ons is mos nou een. So ons kan nou maar meng en met mekaar trou en alles, en dis onbybels, maar dit daar gelaat. God het ons verskillend gemaak, nou kom hulle in ons met politiek, wil ons weer een maak. Nou het hulle dit in Suid-Afrika reg gekry. Toe stig hulle die BRICS-lande. Jy weet wie is die BRICS-lande, nee? Brazilië, Rusland, India, China en Suid-Afrika. Hierdie vyf lande maak amper 50% van die wêreldbevolking uit en 45% van die wêreldekonomie. Klaar. So Suid-Afrika is klaar, nie net een reënboognasie nie, ons is klaar opgeneem in die vyf BRICS-lande. Kan jy nou sien waarheen dit op pad is? Nou gebeur dit, nou dit klaar in Suid-Afrika gebeur, nou begin dit gebeur in Europa. Want as jy nou gaan kyk na die beeld van Daniel, en nou moet ek klaar maak, my tyd is om, ek het nog so baie goed om vir jy te kon sê, nou moet jy net onthou, met die beeld van Daniel, nee, die goue kop van Babylon, die silverbors van Persie, die Griekse Romeinse ryk wat toe nou split in twee, die koper, en toe nou later die 10 tone van yster en klei, wat 'n swak kombinasie is. Yster en klei bind nie. Probeer maar yster en klei meng. Jy gaan dit nie reg kry nie. En hierdie losse verbinding, hierdie 10 tone, gaan by die wederkoms, die rots, Jesus, gaan omtref en dan stort hy die wêreldkoninkryk in duie. Nou hierdie losse alliansie, hierdie vermenging van yster en klei, kry jy die boodskap. Kan jy sien wat is besig om te gebeur met die instroming van 10,000 mense om die nasies te vermeng en een mengelmoes te maak, want hier kom een regering. Dit gebeur voor ons oë. En nou gaan ek afsluit, en ek sê net vir u, al wat nou nog moet gebeur is, die wegraping. En ek maak 'n geweldige uitspraak, en ek sê, die wêreld is dalk al meer gereed vir die openbaring van die antichris, as wat baie van ons kinders van die Here is vir die wegraping. Kan ek dit weer mooi stadig sê? Die wêreld is vanaand meer gereed om die antichris te aanvaar as hy net vrede op hierdie wêreld kan kom bring, as wat die kinders van die Here is vir die wegraping. Is u gereed vir die wegraping? Nou moet ek gou by die twee woorde kom, anders het ek jy in die steek gelaat. En maar u kan dit nou gaan lees in Matteus 25 en in Markus 13. Ek moet dit net vir u sê, dis geweldig interessant, u kan dit nou gaan bestudeer. Matteus 24 sê die Here Jesus net dit, gaan my 2 minute. Hy sê in Matteus 24:32, dan sê hy, ginosko, weet dit. Hy sê, as julle die vyeboom sien bot, dan weet julle, die somer is naby. Nou, ek het my vyeboom sien bot, toe weet ek een ding. Ek weet verseker, die winter is verby. So seker is wat ek weet wat is my naam. So seker weet ek die somer is hier. Maar vra vir my wanneer gaan het reën? Nou net so seker is wat ek weet die somer is hier. Net so seker is ek dat ek weet nie wanneer dit gaan reën nie. En nou gebruik die Here Jesus dit kosbaar. Hoor nou wat sê hy. Nou sien julle die vyeboom bot. Nou weet julle die somer is naby. Naby. Maar vriende, Nigel is baie naby aan Centurion, as ek dink waar lê Kaapstad. Maar weet jy, Kaapstad is verskriklik naby as ek dink waar lê Washington. Nee. Maar weet jy, Nigel is vrek ver as ek moet soontoe loop vanaand. Nie waar nie. Nee. Nou kan jy mos nou sien. Net so seker is wat ek weet, waar is Nigel? Is daar baie faktore wat afhang van hoe naby of hoe ver dit is vir my. Maar ek weet waar dit is. Ek weet ek moet daar kom. En ek weet ek gaan daar kom. As ek moet loop is dit baie ver. As ek kan ry is dit heel naby. In vergelijking met Kaapstad. Nou sê die Here Jesus hierdie woord. Hy sê ginosko. Julle weet verseker nou kom die somer. As julle die boom sien bot. Maar dan sê hy in vers 3. Dis nou vers 32. Dan sê hy. Ginosko, weet dat dit voor die deur is. Weet, vers 33, weet dat dit voor die deur is. Nou weet ek nog 'n ding. Ek weet verseker, dit kan nie baie ver wees nie. Want voor die deur is beeldspraak. voor die deur is baie naby. Nou is voor die deur nader as Nigel. Nie waar nie. Dis voor die deur. Ek hoef nie te ry nie. Ek kan definitief soontoe loop. Maar hoe ver is voor die deur? 2 meter is ook voor die deur. 200 meter is ook voor die deur. So, ek weet verseker, dis voor die deur. Maar ek weet nie hoeveel meter is dit nie. So, nou weet ek verseker, dis voor die deur. Maar hoe naby aan die deur, sê Jesus nie. Nou gaan ons verder, nou sê hy, in vers 43, julle weet verseker, dat as die huisheer, hoor nou mooi, jy weet ginosko, as julle geweet het, wanneer die huisheer kom, sou julle gewaak het. Julle, maar weet dit, ginosko, weet verseker, as julle geohida het, as julle geweet het, wanneer kom die huisheer, maar nou weet julle nie. Al wat julle weet, is julle weet nie wanneer hy kom nie. Dis wat Jesus sê. Maar weet dit, hy gebruik die woord ginosko, as julle geohida het, wanneer hy die dief gaan kom, het julle gewaak. Hy sê dit in een sin, gebruik hy die twee woorde. Hy sê, julle weet net een ding verseker, julle weet nie wanneer hy kom nie. Maar hy kom. Julle weet verseker hy kom, maar julle weet verseker nie precies wanneer nie. Maar dat het naby is, dit weet julle ook verseker. Nou gaan hy verder. Nou sê hy bijvoorbeeld in Markus 13 vers 28, hy sê, julle weet verseker dat die somer naby is, dieselfde woorde is Matteus. In vers 29, weet dit dat dit voor die deur is, en weer gebruik hy die woord ginosko. Matteus en Markus gebruik altyd die woord ginosko en hy sê, julle weet verseker as julle die boom sien bot, nou is die somer naby. Dis voor die deur. Dit weet julle verseker. Maar precies wanneer, dit weet julle nie. Nou is dit interessant. In Matteus 24 vers 36 sê hy, niemand weet die dag en die uur nie. En dan gebruik hy die woord ohida. Ginosko is verseker. Ohida is, maybe. Your guess is just as good as mine. Ohida. Al wat ons weet is, dit kom. Maar ons weet nie wanneer nie. Net so min as wat ek weet. Ek weet verseker ek gaan doodgaan. Ek weet het soos 'n feit. As Jesus toe om te kom, gaan ek doodgaan. Maar wanneer? Ek ginosko dat ek gaan doodgaan, maar ek ohida nie wanneer nie. En dis precies wat Jesus sê. Nou kom die mense en dan sê hulle, nee, ons het die datum uitgewerk, nou is dit sikke tyd. Nou gaan die Here kom, nou is dit die einde van die wêreld, nou is dit die openbaring van die Antichrist. Jesus sê, die dag en die uur weet julle verseker nie. Al wat julle verseker kan weet is naby. En hy doen dit precies. In Matteus 24 vers 36, niemand weet van die dag en die uur nie. Vers 42, weet nie wanneer die huisheer of die dief kom nie. Julle weet nie wanneer die Here gaan kom nie. Vers 43, as die huisheer geweet het, sou hy gewaak het. Vers 23, weet nie die dag en die uur nie. Markus 13 vers 32, niemand weet die dag en die uur nie. In Matteus en in Markus gebruik deur Jesus in daai verse elke keer die woord ohida. Dis nie, niemand kan dit uitwerk nie, niemand kan sê wanneer nie. Om op te som, ons kyk na die tekens, ons weet verseker, dis voor die deur. Dit weet ons verseker. Maar precies wanneer, weet niemand van ons nie. En nou sê Jesus, as julle dit sien gebeur, waak en bid, julle verlossing is naby. Hoe naby? Wel, Nigel is naby as ek kan ry. Kaapstad is naby as ek kan vlieg. Maar as ek moet loop, is Nigel baie ver. Nie waar nie. So, dis relatief naby en ver. Maar naby is altyd nader as ver. Altyd. Naby is altyd nader as ver. Altyd. Altyd. En nou sê Jesus, dis naby, nie ver nie, die dinge. So, as u nog nie vir Jesus ken nie, moet u gereed maak. Maak seker, u ken hom as u verlosser en u saligmaker. Maak seker, u weet van daardie dag, dat hy hom gekies het en aangeneem het as verlosser. Hy hy sondes gewas het met sy bloed. Hy hy aangeneem het en hy die blye versekering en sekerheid gegee deur die getuienis van die Heilige Gees. Hy is sy kind. Anders gaan jy achterbly. Dit kan vannacht wees. Dit kan vannacht wees. Dit kan. Dit kan. Want die paus is nie die antichrist nie, ek weet nie of hy die valse profeet is nie, maar dit is nou nie vir my belangrik nie. Belangriker is om te weet, ek weet, dat ek weet, ek is 'n kind van God. Dit is die belangrikste. Ai ginosku, ek weet dit, verseker. Nie ek dink so hoop so nie, is u seker. Die Here help u. Kom ons by. Dankie Here, dat ons hierdie geweldige interessante, hierdie geweldige waarheid, hierdie geweldige heerlike woord met mekaar kon deel, dat ons vir mekaar vanavond hierdie blye boodskap, hierdie blye nuus met mekaar kan deel, as ons hierdie dinge sien gebeur, moet ons weet is nabij, Here ek is oortuig daarvan, ek is seker daarvan, ek weet ek kan vannacht sterf, maar ek weet, jy sê as een mens sterk is, kan jy 80 word, en Here daar is nog 12 jare plus oor, maar een ding weet ek, 12 jaar is baie minder as die 68 wat al voorbij is. En Here, dat U vir ons perspektief sal gee asseblief, en dat ons sal sien in watter tyd ons leef, dat ons gereed sal wees. En dat U koms om ons te kom haal, nie baie van ons sal oorval soos 'n dief in die nag of barensnood 'n swanger vrou nie. Ons bid het, Here, uit genade in Jesus naam, en verdaag ons nou in hierdie nacht en hierdie week as U vertoef om te kom, met U vrede en U seën. Amen.